Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Universidade de Santiago de Compostela impulsa unha nova iniciativa para combater desde o ámbito cotiá o cambio climático. Vén de lanzar o proxecto Descarboniza, que non é pouco, que estará coordinado polos membros do Grupo de Investigación de Pedagogía Social e Educación Ambiental da USC, tamén coñecido como SEPA. Con eles falamos, con Miguel Pardellas. Saúdos, Miguel, que tal?
Hola, que tal?
Contanos cal é o objetivo deste novo proxecto Descarboniza, que non é pouco.
Básicamente, contribuir a que grupos de persoas se organicen e reduzan as súas emisións. Insisto moito na parte de organizar, non, a estes grupos de persoas, xa que o fundamento do proxecto precisamente radica aquí, en que en lugar de facer cambios individuais, que son tamén importantes, o que vamos a buscar son cambios a nivel colectivo, a nivel grupal, que, bueno, se traduzan en unha reducción das emisións de gases de efecto invernadero. Hai varios autores e autoras que falan de que vivimos nunha sociedade petróleo adicta, ¿no? Por tanto, sacarnos da droga do petróleo, sacarnos da droga das emisións, ¿no? É extremadamente complicado polos custos sociais que tamén ten. Por iso mesmo, nos a metodoloxía de traballo que temos deseñada para este proxecto baséase en este traballo en grupo e en que sexan as propias persoas as que decidan como reducir as súas emisións, ¿no? Como unha forma de que dentro do grupo se axuden unhas a outras e ao mesmo tempo animen tamén a outras persoas a que se incorporen ao grupo e vayan descarbonizando a súa vida cotiá en cuestións, pues, relacionadas co transporte, alimentación, o consumo en xeral de bens e servizos.
Uh-huh. Miguel, ponnos un exemplo de como funcionaría esta descarbonización en colectivo.
Pues si un dos elementos cos que vamos a traballar é o tema da alimentación, no plano individual, dende logo, podemos mudar tanto as nosas pautas de consumo de alimentos, pues podemos cultivados de forma máis sustentable, con menor pegada de carbono, etcétera, etcétera, pero o que nos vamos a intentar impulsar é cambiar o que sería este cambio individual ou familiar como moito a un cambio colectivo, poñendo en marcha, por exemplo, grupos de consumo ou la que sea organizándose simplemente para aprender a cociñar platos con menor cantidad de carne ou con outro tipo de produtos. Un pouco o nexo común de todas estas técnicas é precisamente que son de un marcado carácter participativo, de que son grupais, son colectivas, e de que tamén teñen un componente lúdico ou divertido que tamén creemos que é importante, ¿no?, nestes casos.
Miguel, ides iniciar o vosso proxecto Descarboniza, que non é pouco, a modo de proxecto piloto en Santiago de Compostela e contando coa colaboración de varios grupos ou colectivos da cidade. Neste caso, que colectivos se mostraron voluntarios a participar na iniciativa?
Pois, neste caso, por indicación do propio concello, imos comezar a modo de experiencia piloto, non? A fin de contas, pois, estamos probando tamén a metodoloxía e confiamos en que pues o traballo a desenvolver durante estes meses nos permite ir pulindo, non, determinados detalles dela. Pues como indicación, non, por parte do propio concello, se nos suxeriu traballar coa rede de centros socioculturais e dentro deles, despois de varias entrevistas coas coordinadoras destes centros, decidimos quedarnos con tres, en Vite, en Fontiñas e en Lavacolla. Ademais, en cada un deles vamos a ter un público específico. No caso de Lavacolla vai a ser un grupo de mulleres, son mulleres maiores que comenzaron con un curso de traballo ao redor da memoria e a partir de aí están desenvolvendo varias actividades e que se animaron tamén a participar nesta. En Vite, no Centro Sociocultural de Vite, imos traballar con un grupo juvenil que, bueno, pues tamén amosou o seu interese en participar de alguna maneira no proxecto. E por último, en Fontiñas, teremos un grupo moi diverso que responde responde pues aos intereses individuais de varias persoas usuarias do centro que van participar neste grupo que conformaremos.
Uh-huh. Polo que se ve son diferentes perfis o que buscades.
Sí. Uh-huh. Sobre todo para ver como funciona a metodoloxía en estes diferentes perfis.
Uh-huh. Dicíamos que este proxecto se desenvolve polo Grupo de Investigación de Pedagoxía Social e Educación Ambiental da USC. Que importancia ten a educación ambiental, Miguel, a hora de descarbonizar as nosas vidas?
Bueno, para nós é un elemento fundamental, non? Se ben é certo que sempre consideramos que é importante poñer en riba da mesa que é un elemento necesario, pero non suficiente, non? A educación constitúe un instrumento básico para un cambio social como o que está ligado a loita contra o cambio climático e a reducción de emisións, pero coa educación só non é dabondo. E por eso tamén o traballo a nivel grupal busca, en certo sentido, tamén crear unha masa crítica como para provocar cambios nas distintas administracións, non? De nada sirve, ou de pouco sirve, mellor dito, a posta en marcha de programas de educación ambiental cando despois as distintas administracións non poñen o seu graniño de area para pues, mellorar as redes de transporte, favorecer ou propiciar distintas redes de apoio mutuo, de os comuns, de agricultura ecolóxica, etc.
Cal vai ser o vosso papel en particular, os investigadores deste grupo da USC, de Pedagoxía Social?
Pois entendemos o proxecto como unha investigación-acción, no sentido en que, ao mesmo tempo que vamos a recoller información sobre a percepción de cambio climático e de como responde as persoas participantes, a metodoloxía, vamos a estar actuando, ¿no? Vamos a estar desenvolvendo tamén as distintas técnicas e dinámicas que empregaremos na propia metodoloxía de intervención. Lógicamente, isto responde a este carácter piloto da iniciativa e na nosa idea está que no momento en que a cousa colla un pouco máis de envergadura e confiamos en que así sexa, pois poidamos centrar a nosa intervención máis na formación das persoas que van a traballar cos grupos, non tanto no traballo directo con eses grupos.
Uh-huh. Digamos que despois serán eles os que se autoxestionen, non? Así mesmo.
Esa idea.
Uh-huh. E con que prazo xogades, Miguel? É dicir, atacando ese proxecto piloto e a partir de aí que?
Faremos unha pequena avaliación en xuño suyo coa idea de poder comezar no curso xa 17-18, como quen di, poder comezar a traballar a maior escala, tanto no Concello de Santiago como en outros concellos que poderían estar interesados tamén en poñelo en marcha e que nos próximos meses nos tamén faremos chegar a proposta para ver si quere desenvolverse en estes termos.
Xa para acabar, Miguel, utilizades un concepto que pode resultar novo para as persoas que non esteamos familiarizadas con estes términos, que sería a resiliencia comunitaria.
Ven a significar a resiliencia, basicamente, a capacidade, no caso da ecoloxía, a capacidade dun ecosistema para recuperarse despois de algún tipo de impacto, non? Neste caso, aplicado á comunidade, pues precisamente o que buscamos é o impulso de comunidades que teñan as ferramentas e as capacidades como para poder enfrentarse aos retos que pon en riba da mesa o cambio climático, non? Agora mesmo é un concepto que se está a utilizar moito en toda a literatura relacionada co cambio climático e que, dende o noso punto de vista, sí que ten esa parte interesante de traballar a esa escala de comunidade, é dicir, a unha escala en donde as persoas realmente teñen capacidade de intervir e tamén porque tenta impulsar moito os medios propios cos que traballa a xente, é dicir, non estar sempre agardando a que sexa a administración a que faga cousas, sino que sexan as propias persoas as que comecen a facer cousas, non?
Miguel Pardellas, un dos promotores do proxecto da USC Descarboniza, que non é pouco. Moitas grazas.
Gracias a ti.